Ano, Anežta Bouřka přijde, tak my si tady budeme krásně povídat se zajímavým člověkem. Ivan Štampach, religionista, filozof, teolog, pedagog. Vítejte v Dotecích víry, dobrý večer.
Také přeji dobrý večer.
Doteky víry, zůstaňte s námi. Doteky víry, tady je radiožurnál, máme tady Ivana Štampacha, religionistu, filozofa, teologa, pedagoga. Zrovna jsme tady při písničce řešili, jestli ještě pan docent používá své řádové jméno. Pamatujeme ho všichni jako Ivana Odelo Štampacha.
Někteří lidé mě tak oslovují, kteří mě znají z té doby a slyším na to. A pak ještě, když uveřejňuju třeba nějaké texty, když mi vyjde článek nějaký nebo knížka jednou za dlouhou dobu taky, tak tam to uvádím v podobě Ivan O. Štampach, a to hlavně kvůli kontinuitě, že jsem pár textů vydal v době, kdy jsem v tom řádu byl a dokonce to řádové jméno bylo na prvním místě, tak aby se třeba vědělo, že to je od jednoho a téhož autora, že to třeba není můj bratr, tak používám.
Víte, já jenom, že jste exkomunikován, že? Tak jestli to není něco proti něčemu, to jméno používat.
Nikdo mi to nemůže zakázat, samozřejmě, a ta exkomunikace je exkomunikace jaksi jako církevní trest. Samozřejmě, že mě zároveň taky vyloučili z dominikánského řádu, ve kterém jsem byl členem, a tím jakoby oficiální užívání toho jména zaniklo, ale já to můžu třeba brát, takže to je umělecký pseudonym.
Mimochodem, to jméno je zvláštní. Ono koho představuje? Že se, jestli vám nevadí, že se u toho zastavím.
No,
to si vždycky říkala.
Tak je to evropské jméno ještě před křesťanského původu, protože v počátcích křesťanství v Evropě ještě nebyl ten zvyk dávat lidem jména podle křesťanských svědců, vybraných z kalendáře. Ty lidé, když se stali křesťany, tak si prostě ponechali svá jména, a jména samozřejmě měli lidé i předtím. A tvrdí se, že to jméno Odilo souvisí s tím germánským bohem Odinem. Původní teda podoba je Odo, z čehož máme počeštěnou podobu Oto, nebo Otýlie a tak dále v ženském rodě. A Odilo je zdrobnělina od toho Odo. Ten světec, podle kterého to je, to byl benediktínský opat ve slavném reformním benediktínském opatství Cluny ve Francii. Je to pár desítek kilometrů na sever od Lyonu, na východě, blízko francouzských hranic se Švýcarskem. A byla to taková významná osobnost kolem poloviny 11. století, která tehdy, ač to byl jenom obyčejný opat, nebyl ani biskupem, ani nesídlil v Římě, někde v blízkosti papeže, tak jako svým způsobem zahýbal tehdy církví.
Tak to, toho Odila mi dali to máte jméno. Podobné, ano. Totiž ta vaše duchovní cesta byla dosti, řekla bych, pestrá a složitá. Vy jste byl u římských katolíků, u starokatolíků, jestli se nepletu, k chvíli malinkou, u svobodných zednářů, že můžeme si povídat o tom, co vy hledáte?
Je to tak, že žiju svůj život, který je především lidským životem, a v něm jsou, jak si k stáru pořád víc uvědomuju, nejdůležitější ty normální lidské hodnoty, čili mít kolem sebe lidi, se kterými se mám rád, se kterými si rozumím, se kterými si důvěřujeme třeba plně, což je velmi vzácný jev, a dělat práci, která mě těší, no a pokud možno být zdrav a tak dále. Ale věřím taky tomu, a to mám za dlouhá desetiletí svého života odzkoušeno, že je lepší, když tyhle ty normální události lidského života, abych tak řekl, jsou zakotveny v něčem podstatnějším a v něčem hlubším, než jenom takový ten každodenní běh života. Když není člověk zakořeněn, tak celý ten život je takový vratký, a kdykoliv může dojít k nějaké hluboké a zásadní krizi. Samozřejmě člověk se může v nějaké krizi vztahů, krizi zdravotní a podobně ocitnout, i když je duchovně zakotven, ale domnívám se, že v takových situacích se dovede potom lépe orientovat, protože má se o co opřít. Takže to, co...
Proto jste hledal církevní společenství vždycky.
To, co já na těch duchovních cestách hledám, je vlastně tohleto duchovní zakotvení a dokonce bych neřekl, že to jenom hledám, ale že to nacházím a to je pro mě vždycky jako to primární a když se tak i podívám zpátky do doby, řekněme, od začátku své rané dospělosti, tak se mi zdá, že vždycky mi šlo o tohle a že církevní příslušnost, formální příslušnost sama o sobě v tom žádnou roli nehrála. S mou církevní příslušností je to vlastně velmi jednoduché, i když většinou v nějakých takových těch referátech o mě, což si sám někdy s překvapením o sobě přečtu, to bývá zbytečně komplikováno. Je to prostě tak, že jsem byl jako miminko pokřtěn v církvi římskokatolické a to se odehrálo nějak úplně mechanicky, jak se to ještě tehdy dělalo. Prostě narodili se porodnici u Apolináře děti a ty tam prostě naskládali a přišel pan farář a pokropil je vodou a říkal příslušná slova a udělal se o tom zápis a tím to prostě všechno skončilo pro danou chvíli. Takže ta formální příslušnost se tímto aktem stala příslušností římskokatolickou, ale když jsem já na prahu dospělosti se měl rozhodovat, kam mám patřit, tak z nějaké četby a úvah a rozhovorů jsem došel k překvapivému závěru, který jako někteří lidé z mého okolí znají, ale není to úplně o mě známo, že jsem se tehdy rozhodl pro církev pravoslavnou. A šlo mi tehdy vlastně o to, že je to církev s tou liturgií a tradicí a tak dále. To jsem chtěl, aby tam bylo. Ale zároveň s takovým pohledem na české dějiny například, což tehdy pro mě bylo důležité, že nebyla spjata s tím, řekněme, prostě protože jsem nějak bral vážně i tu, nevím, tu husickou tradici a prostě všechny tyhle ty součásti těch českých dějin a je třeba taky pamatovat, že v té době, o které mluvíme, ještě římskokatolická církev mluvila latinsky, ne v národních jazycích a tak dále, tak se mi to taky s tím nějak spojilo a prostě tato různá rozhodování mě tam dovedla. A to jsem vlastně nikdy formálně nezměnil. To je takové jako zajímavé. Jenom jde o to, že v těch dalších desetiletích, v těch 70. a 80. letech minulého století, ta pravoslavná církev zdejší, ta česká, byla tak, a teď musím použít ten trošku vulgární výraz, tak katastrofálně profízlovaná, že prostě tam nešlo nic realizovat, protože zejména v mém případě, v případě člověka, který byl předtím 4 roky ve vězení za podvracení republiky tehdy, tak nebyla žádná šance, abych tam nějak oficiálně v ní působil. A jak říkám, pro mě ta tradice byla a je do dneška oblíbená, krásná a shoduju se s ní, ale ta formální příslušnost sama, ta administrativní příslušnost není a nebyla pro mě důležitá. A v mém okolí se ocitl člověk, který to cítil podobně, se kterým jsem se potkával v tom pravoslavném prostředí, nebudu říkat jeho jméno, protože nevím, jestli by mu to neublížilo v současnosti, ale...
Dokonce i v současnosti?
Je to katolický kněz totiž, ale říkal mi o sobě tehdy, že se cítí být zároveň pravoslavným katolíkem i protestantem, což může znít trošku divoce a splašeně, takováhle formulace, ale já jsem tomu přesně rozuměl, o čemu jde. On prostě oceňoval na všech těch větvích křesťanství to dobré, co tam bylo. Nebyla to nějaká bezbarvá směs, bez chuti a bez zápachu. To mělo přesný smysl, to, co on říkal. A jemu se to, on věděl tu moji životní historii a věděl taky, že v tom prostředí té České pravoslavné církve nějakou svoji tendenci nějak třeba působit víc, jako veřejně něco opravdu dělat, nebýt jenom pasivním účastníkem, že tam to prostě naplnit nemůžu a dovedl
vlastně
mě
směroval k těm dominikánům.
K jednomu takovému, ještě ne dominikánům, ale k jednomu takovému podzemnímu, neoficiálnímu katolickému okruhu, jak tehdy byly takové ty různé podzemní skupiny nekoordinované, každá se to dělala po svém, to nebylo nějak zvlášť organizováno centrálně. A tahle skupina mě akceptovala a já jsem hned na kraji, hned z kraje, hned první den, když jsme tam byli, jsem řekl, jak to se mnou je. A oni mi řekli, to je jedno, to je pravoslavný katolík, chceš sloužit, chceš
ještě, se dělat. Ještě, abyste na to nespomínal s nostalgií a láskou.
Chceš sloužit, chceš dělat něco užitečného, tak ukaž, co umíš, ukaž, co máš nastudováno, my tě přivedeme k nějakému biskupovi, ten tě vysvětí a budeš moct jako sloužit a formální příslušnost. To je totiž, jako dneska je to už nemyslitelné. Dneska se každému zdá, že ta formální příslušnost je to nejdůležitější a že je to takový spor těch různých identit mezi sebou.
To je ale hrozná škoda.
No, ale to ještě doznívalo v téhleté době, o které mluvím, čili na konci 70. let, ještě z té jarní atmosféry let 60. Prostě ještě v některých lidech tohle bylo. A s tímhle jsem tam šel, čili bez jakéhokoliv formální změny příslušnosti a nikoho to nezajímalo. No a je faktem, že v římskokatolické církvi jsem potom nakonec byl vysvěcen teda na kněze, takže samozřejmě, že se to dá tak brát, že jsem tam nějak patřil, ale je taky pravdou, že jsem se od začátku nestotožňoval s těmi aspekty římskokatolické církve, které třeba s tou mojí tradicí, kterou jsem měl rád, byly v rozporu, čili s takovým tím autoritativním centralistickým modelem.
To jsem se právě chtěla zeptat, jak takový to evidentně solitérní typ snáší prostě takovou tu církevní, no, subsidiaritu.
No tak já jsem svým povahovým zaměřením opravdu individualista. Já doufám, že ne egoista, to se hodně s tím propojuje. Prostě individualismus se někdy chápe jako takový jako boj o své místo proti všem. Tak doufejme, že ne v tomto smyslu, ale to, že chci svobodu pro sebe, a taky mi záleží na svobodě druhých a jsem ochoten pro ní lecos udělat, tak to je fakt. Ale je to taky tak, že vím, že jaksi nemůžu být jako bez druhých. Jednak už jako na samém začátku, že člověk by se nestal člověkem, kdyby nežil v lidském společenství, kdyby se jako člověk narodil a vychovávali by ho zvířátka, jak někdy vyprávějí takové ty příběhy, tak má vlastně mentalitu nějakého, nevím čeho, vlka nebo nějakého zvířete, jestli jsou pravdivé tyhle ty historky. Takže potřebuje lidi a lidi zase potřebují jeho, prostě, že lidé jsou na sebe odkázáni jednoduše. A o tom vím a počítám prostě s lidským sdílením a s lidským společenstvím. Je pravda, že je něco, čemu se v tom neumím podřídit a to je organizace nebo instituce. S tím mám vždycky problémy. A to nejen na půdě náboženské, ale i na půdě třeba pracovní.
Třeba na vysoké škole, ano. Kde
vysoká učit. Škola naštěstí, akademické prostředí je hodně svobodné, ano. Ale je taky pravda, že se to hodně mění v poslední době a že z těch univerzit a z těch fakult se stávají firmy v podstatě a ten firemní aspekt života...
Ten je tužší, že?
Ten mě opravdu netuší, ale velmi mě na tom těší, že už jsem v penzijním věku a že můžu kdykoliv říct, tak tohle pánové teda bohužel ne, nebo dělejte si to, ale beze mě.
A když, protože lidi strašně rádi jako mají jasno, víte, tak ty škatulky, kam patříte teď? Jak byste se definoval?
Tak já bych se definoval jako člověk, pak bych se definoval jako člověk duchovně hledající a nacházející a pak jako křesťan a nějak bych zvlášť tu tak jako ano, jsem pořád nominálně členem pravoslavné církve, tam se cítím doma, ale nějak moc jejího života nezúčastňuji prakticky. Mám ji rád, ale prostě ono to je takové velmi specifické tady u nás, protože to tady v českém prostředí je to hlavně církev cizinců žijících na našem území, Rusů, Ukrajinců, Řeků a tak dále. Tak proč ne? A jsou mezi nimi lidé velmi zajímaví, se kterými se dá něco hezkého a zajímavého probrat, ale já vlastně ve skutečnosti jsem člověk se západní mentalitou a to se možná těžko dá propojit jedno s druhým, takže jsem svůj a zůstávám svůj a sdílím to s jinými. A mám takové neformální společenství jako s lidmi, se kterými to sdílím a to funguje báječně a dokonce v tomhle neformálním společenství i to své kněžské poslání takovým velmi neformálním způsobem můžu uplatňovat.
Teď jsme se bavili zrovna o kávě s Ivanem Štampachem, který je hostem Doteku víry. To vám radši říkat nebudu, to bylo neduchovní. Ale víte, co, na co chci navázat? Vy jste řekl v té předchozí pasáži, důvěra, že je vzácný jev dnes tady ve společnosti mezi lidmi. Vážně je to až tak zlé, že je to vzácné?
Je to vidět na partnerských vztazích, protože životní partneři by si měli být nejblíž a pak třeba členové rodiny, což na to navazuje. A vidíme, jak si nevěří, jak se třeba špehují, jak jsou žárliví, jak je mezigenerační nedůvěra vzájemná, co ty starší generaci se mnou vlastně zamýšlíš, ty to určitě se mnou nemyslíš dobře a tak dále a tak dále. To přece je nedůvěra. Já jsem dokonce udělal zkušenost a zatím před pár lety a zatím na tom zůstávám, že důvěra je určující pro nějaký vztah, který se dá nazvat v širokém slova smyslu přátelským. Tedy nějaká kolegialita, spojenectví, kamarádství a tak dále, to tak nutně nepotřebují, i když samozřejmě je dobré, aby třeba kolegové na pracovišti si důvěřovali, když to jde a u mě na pracovišti to tak je, ale pro přátelství se říká například, že je důležitá nějaká taková iracionální sympatie, která z ničeho nic propukne, nebo že společné názory nebo nějaká společná aktivita, tak říká se tak jako dívat se stejným směrem, že tak dále, že láska znamená dívat se jeden na druhého a přátelství je dívat se společným směrem. To jsou všechno jako hezké věci a nějak to tam patří, ale já jsem udělal zkušenost, že to hlavní je, že přítel je člověk, kterého se nebojím nechat nahlédnout do svého soukromí, u kterého mi nevadí, že náhodou třeba, on to nebude třeba dělat záměrně, ale že náhodou nahlédne do mé korespondence a že si vezme do rukou moji peněženku nebo moji platební kartu, nebo budu zrovna ležet s skřipkou doma a pošlu s platební kartou, aby mi vybral peníze a tak dále a tak dále. To jsou banální věci na první pohled, ale tohle vytváří jako opravdu základ dobrých vztahů. Konec konců i náboženská víra je v principu důvěra. O důvěru v ní vlastně ve skutečnosti jde.
To jsem se totiž chtěla zrovna zeptat, jestli tady ty pošramocenosti mezi námi lidmi v dnešní době, ty vztahové a já nevím, jaké všelijaké, jestli by tam nemohla víc nějak prostě, nemohly se nějak víc angažovat prostě církve, víc přenášet do té ostatní společnosti něco z toho třeba křesťanství, aby se ty hodnoty nějak posílily. Já to říkám tak jaksi neobratně, ale...
Tak můžeme vidět jako úkol křesťanských církví ty myšlenky mezilidské solidarity, důvěry, vzájemné ochoty si posloužit a tak dále. Můžeme vidět církve jako ty, které by tohle měly.
Tak oni to přinášet. Částečně plní, jako třeba v té, že se starají o seniory nebo nemocné lidi a tak dále, ale to je takové, jako jestli by to nemohlo být víc a nějak šířeji, prostě šířeno.
Tak domnívám se, že by to mohlo být víc, kdyby tento typ vztahu zavládl v těch církvích, protože bude marné o tom lidem mluvit, tlumočit ty krásné zásady. A věřím, že ti, kteří to tlumočí, to myslí vážně, vědí o tom, že v tom prostředí, ve kterém žijí, to sice nefunguje, ale přáli by si, aby to fungovalo a myslí to upřímně, když o tom mluví, ale jednou marno, vždycky vedle sebe stojí svědectví slova a svědectví života. Když ta slova nejsou pokryta tou osobností a z té osobnosti to vyzařuje, lidé si časem dokážou zařadit, ověřit toho člověka a zjistit, co to je za typ, co to je za člověka, a když zjistí, že říká krásné věci o službě a o lásce a o důvěře a o humanitě a tak dále, ale ve skutečnosti je to člověk uzavřený a uzamčený v sobě a nedůvěřivý a kompetitivní, prostě bojující s jinými o místo a tak dále a tak dále, tak samozřejmě ta jeho krásná slova jsou neúčinná. A já se obávám, že tohle je ten základní problém církví, aspoň teda těch velkých církví, které vlastně ty nedobré vlastnosti projevují, a to teda je stará historická zkušenost, to není nějaký nový jev u nás teď, projevují to tím, že navazují, řekl bych, nelegitimní vazby s oblastí světské moci, politické a ekonomické. Chápu, že chtějí tuhletu oblast nějak v dobrém ovlivňovat, to by samo o sobě bylo v pořádku, ale příliš se zaplétají do politizování a příliš třeba v tom našem světě, ve kterém existuje, jak řekl lidovecký poslanec Hovorka, diktatura kapitálu, kdyby to řekl komunista, tak by třeba člověk nad tím mohl nedůvěřivě pokrčit rameny, ale neřekl to komunista, řekl to tento poslanec. Tak v této situaci i ty církve se tomu přizpůsobí, prostě dochází k takové komercionalizaci náboženství, že se vlastně všechno podřizuje těm zdrojům, které na tu činnost, ty provozní a mzdové náklady na tu aktivitu se musí od někud prostě získat a je to čím dál tím těžší. Tím
ale oni se musí od někud získat, no, jako musí, v tom bych se jich trochu zastala.
No ale jestli to znamená, že to, co se hlásá a tak, jak se jedná, že se to podřizuje této logice, logice kšeftu, logice prostě těch soutěživých ekonomických vztahů, tak pak samozřejmě nelze hlásat Krista, který říká blahoslavení chudí a Marii, která v tom slavném zpěvu Magnificat, velebíma duše pána, to začíná v češtině, říká mocné svrhl z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Křesťanství je od samého začátku sociální. Křesťanství od samého začátku stojí na straně sociální solidarity a je to také mimo jiné proto, že ve svých prvních dnech bylo náboženstvím chudých, náboženstvím marginalizovaných vrstev v Římské říši. A tohleto, když to ztratí a když naváže přílišné spojenectví s těmi vlivnými, mocnými a bohatými a začne jim tolerovat jejich cynismus a přestane plnit tu prorocko-kritickou roli. Všimněme si, jak starozákonní proroci bezbázně vystupují proti třeba izraelským králům a dalším hodnostářům a jak prosazují tu boží věc a vůbec se nepodřizují těm státním zájmům, ani zájmům třeba velekněží a té kněžské struktury kolem Jeruzalémského chrámu, ale prostě padni komu padni, říkají prostě ten boží nárok. A tohle by měly dělat církve i dnes. A pokud to ty velké církve přestaly dělat v zájmu svých politických a ekonomických vazeb, tak ztrácejí důvěru. A opravdu tu důvěru ztrácejí, což jsou úplně objektivní čísla. Je to třeba vidět na posledních dvou sčítáních lidu. Bylo to v letech 91 a 2001, pravda, už ten rok 2001 je dost daleko od současnosti a už nás začíná zajímat, jaké bude sčítání lidu v roce 2011, ale to se teprve dozvíme. Ale v tomto desetiletí, o kterém mluvím, římskokatolická církev a českobratrská církev evangelická ztratili každá kolem třetiny svých příznivců a církev československá husická téměř polovinu.
Myslíte si, že toto, o čem jste teď tady mluvil, že to je jedna z příčin tedy a že si to občan, prostě běžný člověk uvědomuje tady ty souvislosti?
Spíš je to výsledek. Je to výsledek toho, že ty církve se chovají určitým způsobem a že lidé jim přestávají důvěřovat a přestávají
se s nimi stotožňovat. Že si i lidé uvědomují třeba ty vazby na tu politiku a tak dále, jak vy nazýváte tím tvrdým slovem nelegitimní, nebo tak nějak podvědomně to prostě cítí. Jak vy to pojmenováváte, to každý nedokáže.
Já se domnívám, že někteří si to úplně uvědomují a třeba to vyjádří různým způsobem. Někdo to vyjádří nějakým kultivovaným, o nějakou historii opřeným způsobem, prostě nějaký vzdělanec třeba, a někdo to řekne velmi prostě hospodsky, třeba řekne, že těm farářům nejde prostě o nic jiného než o prachy, jo? Tak to je sice vulgární, banální konstatování, není to pravda, samozřejmě, že ne všem, a jsou tam jako skvělí služebníci boží věci, abych tak řekl, tradiční formulací, ale chápu to, co ten člověk tam spatřuje a čeho se obává. A je také pravda, že ty křesťanské církve a další náboženská uskupení, která nejsou podezírána z těchto vazeb, tak tam v té české, jak se někdy říká, ateistické, možná to není úplně pravda, ale řekněme nábožensky lhostejné, společnosti jsou naopak jako velmi oblíbené, velmi populární a získávají tisíce nových příslušníků a rostou eminentním způsobem.
Ale mnoho nových náboženských uskupení je štědře dotováno třeba penězi ze zahraničí.
No tak například taková církev, jako je církev bratrská, vyrostla v tom desetiletí mezi těmi dvěmi sčítáními lidu zhruba na trojnásobek svého stavu. Za pouhých 10 let, to je jako o 1000 členů. A ta není součástí nějaké mezinárodní struktury, která, kde by se přerozdělovaly prostředky a řekněme prostředky nazbírané v bohatých zemích, vzhledem třeba k té, že ta měna je nějaké ve výhodném kurzu, tak dále by se jako lehce dostávaly do zdejšího prostředí. Jinou církví, která také roste a také není podezírána z nějakých takovýchhle nelegitimních vazeb, je třeba církev adventistů 7. dne. Ta zase na druhou stranu je celosvětovou jednotnou organizací, kde takové přerozdělení nastává, ale když se podíváme dobře, co toto dotování spolubratry ze zahraničí znamená, ty prostředky nejsou získány ani v tom zahraničí jinak než obětavostí členů. Oni nemají žádné majetky, oni nemají žádné polnosti nebo nejsou majiteli nějakých akcí, nějakých podniků a tak dále. To jsou církve, které, kde členům těch církví záleží na tom, aby ty církve dělali tu svoji práci a podporují. Jsou to církve, ve kterých si sami členové dobrovolně odhlasovali, že budou své církvi poskytovat 1/10 svého čistého příjmu a z toho se samozřejmě dá žít. A nežije si z toho dobře jenom nějaký třeba klérus nebo něco podobného, ale ti lidé si sami platí své náboženské aktivity, které se jim líbí a které si přejí dělat a platí se štědře, to znamená, mají budovy, mají technická zařízení, která k té své činnosti potřebují, mají ty své liturgické prostory, třeba vytopené, dobře osvětlené a tak dále, což nejsou banality, nejsou to zbytečné věci.
A v kontextu tady toho vy nahlížíte na tu mohutnou diskusi nad církevním zákonem teď jak?
Já tvrdím, že k restituci církevního majetku už došlo a že k ní došlo v letech 90 a 91, kdy v mohutném počtu byly všem církvím vráceny jejich kostely, modlitebny, fary, kláštery, budovy, biskupství a tak dále, pozemky, na kterých stojí a pozemky kolem toho. A že to všechno mají a že je to v pořádku, že si ve svých budovách mohou sami hospodařit a sami o ně pečovat. A to schvaluji, že to nastalo. To, co má podle toho zákona, který je teď v Poslanecké sněmovně nastat, je to, že stát má přidělit církvím další prostředky, které mají být kompenzací za nějaký neurčitý majetek, kde nikdo už nedělal to zkoumání, které se dělalo v těch letech 90-91. To byly takzvané výčtové zákony, jak se tomu tehdy říkalo, že ty zákony jmenovaly jednotlivé pozemky, jednotlivé budovy. Tuto práci s tím zjistit, jak je to s tím dalším majetkem, komu opravdu patří, nebo
to
jestli přešel na stát a tak dále. Tak to nikdo, no tak dalo by se třeba nahlížet do katastrů, do pozemkových knih a z nich tak, jak se to dělalo tehdy. A když se to neudělalo a jenom se zhora stanovila nějaká částka, že to by tak mohla být ta částka, která by odpovídala, tak tady vzniká vlastně podezření, že to není žádné vracení ve skutečnosti, ale že je to přidělení jakýsi prostředků. A jaká může být motivace, že zrovna tato vláda se snaží církvím přidělit nějaké další prostředky. Tak dobře, dalo by se to ještě akceptovat z toho hlediska, že kdyby se toto neudělalo, tak by pokračoval dosavadní stav a ten dosavadní stav je takový, že mzdové náklady, stručně a zhruba řečeno, se církvím pokrývají ze státního rozpočtu, čili každoročně církve dostávají nějaké 100 miliony nebo miliardu, nějakou miliardu korun na platy duchovních. Takže toto by pokračovalo, takže pokud to má znamenat, že místo toho pravidelného státního pokrývání těch platů se prostě stanoví jednou provždy nějaká částka, která se bude několika následujících desetiletích vyčerpávat a tímto způsobem se z ní budou pokrývat ty další náklady církví, tak to by, dejme tomu, bylo v pořádku. Ta částka se jednou vyčerpá a ty církve stejně potom na konec toho období budou muset zase ty prostředky nějak mít a pokud nedojde k nějakým překvapivým změnám, je to příliš velká doba, takže nevíme, ale nikdo z nás v té době už nebude naživu, takže se to ani nedovíme, ale je to velmi pravděpodobné, že stejně prostě se nějaký model bude muset najít. A já se domnívám, že už rovnou od samého začátku se mohl použít například ten model, který je zaveden v Německu, že když se někdo hlásí k nějaké církvi, samozřejmě musel by se to členství evidovat, což se u nás neeviduje, u nás to je soukromá věc, není to v dokladech zapsáno, ale v Německu to ano, takže když je člověk členem nějaké církve, tak se mu automaticky z daně, které se u nás říká daň z příjmu fyzických osob, z tohoto typu daně se mu strhává o 1% ze základu daně víc a toto procento se poskytuje těm církvím, čili chce-li někdo církvím platit, tedy být jejich členem a počítat s tím, že tedy to zahrnuje tuto povinnost, tak je to tak, že si ti lidé, ti členové si svoji církev platí sami ze svých vlastních prostředků. A i to 1% úplně stačí, 1% z výše daně, tedy 1% ze základu teda daně, jako úplně stačí na velmi pohodlný a velmi bohatý život.
Co ta tolik citovaná teze, co bylo ukradeno, ať je vráceno? Tu komentujete jak?
Právě u toho majetku, o který jde, to je vlastně ten majetek, který je blokován, na kterém obce a další subjekty hospodaří, a pokud jde o pozemky, a který se má v podobě finanční kompenzace těm církvím poskytnout, není úplně jasné právě proto, že nikdo neprovedl to šetření, které se pečlivě provádělo na začátku 90. let v těch předchozích případech. A neví se, kdy jako k tomu došlo a co to bylo za proces, který tam nastal, protože například byly různé církevní subjekty, které dejme tomu v současnosti už neexistují. Velmi významným římskokatolickým církevním subjektem bylo takzvané záduší, to už dneska skoro nikdo neví, co to znamená, ale to bylo tak, že tomu záduší, jako řekněme určité nadaci, by se to dalo přirovnat, se poskytli třeba nějaké polnosti a z výnosů těch polností se mělo pokrývat placení mešního stipendia kněžím, kteří sloužili mše za duše zemřelých očistci. Ale to nebyl samozřejmě žádný majetek, to bylo prostě jenom přidělení práva užitku jako z nějakých pozemků, které někomu platili. Tak jednak záduší už jako subjekt neexistuje, to se dneska řeší prostě jinými cestami a tato praxe už není tak jako rozšířená a běžná. A komu to teď vlastně má patřit. A také je to tak, že některé ty pozemky s velkou pravděpodobností se staly buď majetkem obcí, anebo teda se ocitly ve správě obcí daleko dříve než nějakým zásahem komunistického režimu. Čili musel by se napřed opravdu prozkoumat, jaké jsou to ty jednotlivé případy a na základě toho spravedlivě rozhodnout. Toto rozhodnutí je politické rozhodnutí, není to spravedlivé, protože to rozhodnutí podle práva, jako co komu podle práva patří a ten dřívější režim to zabavil, to přece by se dalo řešit soudně. Jako, a soud by prostě na základě určující žaloby prostě rozhodl, ano, tento majetek je zapsán v pozemkových knihách na církev XY, tedy ne na církev, ale třeba nějakou farnost nebo nějaký klášter a patří to a nikdo jí nesmí bránit v tom její vlastní majetek spravovat. To je přece úplně banální a jednoduché a tak se prostě ve všech případech postupuje. Je-li něco něčím majetkem, tak se toho lze domoct jako prostřednictvím soudu.
Nicméně tady to je zrovna to téma, u kterého se ty církve tomu, jak si užšímu vztahu k politice dost dobře nemůžou vyhnout. Prostě musí nějak kooperovat, komunikovat a tak dále. To, co jste před chvílí kritizoval, že je příliš úzké.
No ne, tak samozřejmě, že církve v zájmu svého majetku jako spojí síly ti, kteří se jinak jako velmi přou jako u různé náboženské otázky, když jde o pragmatické spojenectví v zájmu bohatství, síly, moci a vlivu, tak se rychle spojí samozřejmě proti společnému protivníkovi, který v tomto případě je stát. Ale já si myslím, že to vůbec nutné není a že určitá skromnost, jako samozřejmě, a jsou církve zabezpečeny tak, jak jim to ten dosavadní restituční proces poskytl, nejsem proti tomu, ale určitá skromnost by jim svědčila a já si myslím, že církve vlivné, mocné a bohaté sami sobě a společnosti spíše škodí, než prospívají.
No, to je slovo do pradnice. Uvidíme, jestli na vás budou reagovat posluchači. Já připomenu naše telefony 221 552 155 anebo 221 552 255. Volejte, zapojte se do diskuse ve studiu. V dotecích víry je Ivan Odilo Štampach. Vezměte si, pane docente, sluchátka, kdyby někdo zavolal. Mám pocit, že se tam nějaký telefonát nám rýsuje, tak teďka trošku přemýšlím, jestli mám nakousnout další otázku. Nebudu ji nakusovat. Slovo má posluchač nebo posluchačka. Dobrý večer.
Dobrý večer, paní Hulková. Já zdravím vás. Zdravím, přeji vám krásný večer.
Děkujem.
A jsem jako v tom vedru, že sedla k milému rádiu a poslouchala jsem část tohle prostě pořadu. A já jsem sama teda věřící člověk, jsem praktikující katolička a chtěla jsem jenom říct vašemu hostu, že by se měl někdy přijít podívat do kostela, když je třeba Bílá sobota, by tam viděl mnoho mladých lidí, kterým je třeba 30 i více a připravují se ke křtu a potom následek běžmování, takže jako až bude to sčítání v tom roce dalším, těch 11, jo, 2011, tak já jsem přesvědčena o tom, že skutečně ta církev nebude mít tak velký podstav, jak si sám myslí. Protože jako mezi námi jsou i mladí lidé, nejenom staří.
Ano.
A to jsem chtěla říct jako jednu věc. A za druhé, že teda tam, jak mluvila o tom navracení toho církevního majetku, tak já když teda to samozřejmě slyším jenom tady z televize nebo z rádia ty pořady, ale myslím si, že tam skutečně sešli všichni u toho stolu, teda včetně i nekatolických církví, jako třeba byli Židé a ostatní u jednoho stolu, což je obrovská věc. A že se tomu dalo hodně práce, že asi něco na tom bude, nehledě tomu blokování těch majetků, ale já bych jenom chtěla říct vašemu hostu jednu věc, že i v dnešní době přeci lidé, kteří jsou v řádech, taky ještě, i když je to napováženo, že pro lidi tomu jako, je to asi divné, ale i dneska tam mají třeba část dobytka, nebo se tam něco pěstují a oni skutečně taky budou potřebovat něco dělat, aby mohli modlit se a pracovat. Takže jako asi něco v tom bude, já jsem si v tomhle samozřejmě like, ale přála bych všem lidem hodně zdraví, božího požehnání a hlavně, aby se měli trochu víc mezi sebou rádi.
Děkujeme, taky přejeme, já myslím, že pan docent Štampach jistě rád zareaguje. Vezmeme to po pořadě. Takže přibývá podle poznatků té paní posluchačky lidí, kteří chtějí vstoupit nebo vstupují do církve, že možná to sčítání v roce 2011 ukáže něco jiného.
Je to milá zkušenost vidět na Bílou sobotu kandidáty křtu. Je to milé, když v několika pražských kostelích několik desítek lidí z milionu pražských obyvatel přichází ke křtu, kteří nebyli pokřtěni jako nemluvňata. A já sám jsem řadu takových pokřtil, a to i teď v tomto období, když přijdou ke mně do mé malé soukromé kaple u mě doma a nebojí se toho, prostě ta moje speciální pozice církevním nevadí a přijmou ode mě třeba ten křest. To je krásné a to bych podporoval, ale mé zaměstnání je, že jsem religionista a k tomu také patří to, že sleduji různá šetření, různé výzkumy a statistiky a vím prostě, jak to je s těmi mladými lidmi, které posluchačka připomínala. Prostě ona vidí kteří do toho kostela přijdou, ale ty statistiky vidí všechny. A vidí ty statistiky také to, že jestli ve společnosti je to v celku tak, že ke křesťanství se hlásí kolem 33% obyvatel a ten zbytek teda nikoliv, takže mezi nejmladší generací je to třeba jenom 15%. Je to prostě tak, že v té nejmladší generaci ta tradiční náboženská příslušnost ustupuje a klesá. To je jednoznačně tak a nedá se s tím nic dělat. Netvrdím, že ti mladí lidé se přiklánějí třeba teď víc, řekněme, k ateismu. Ateismus se pravděpodobně udržuje pořád na nějakých 7-9% obyvatelstva, ale velmi silný je přesun lidí třeba k jiným alternativním náboženským směrům. Znám třeba jeden výzkum z nedávné doby, který se obracel na mladé lidi bez ohledu na nějakou příslušnost, prostě oslovoval náhodně mladé lidi a ptal se jich zajímavě, neptal se jich na náboženskou příslušnost, ale na to, které náboženství jim je sympatické, kterým je jim příjemné. To si myslím, že je zajímavá otázka, protože kdyby ta příslušnost, toho se lidé trošku bojí se prostě zavázat, ale sympatie, to znamená, studuju si to, zkouším si to, jdu tam, podívám se na to a uvidí se, co dál. Takže tento typ sympatie. A řeknu vám jako zajímavý údaj, že ke křesťanství vyslovilo z té mladé generace sympatii asi 15% členů a k buddhismu asi 80% v České republice.
A ještě ten církevní majetek, to, že se u toho stolu dokázali sednout a sejít a shodnout zástupci tolika církví, že no, tady už trošku, to je samo o sobě pozitivum.
Tady řeknu něco, co bude znít asi trošku cynicky, ale prostě na majetku se samozřejmě vždycky všichni shodnou. Prostě to je pragmatické spojenectví, prostě kde jde jako o majetek. To na tom nevidím vůbec nic pozitivního, že se sešli. Kdyby se sešli všichni společně nad službou veřejnosti, tak to by bylo báječné.
Mm-hmm. Tak a o čem bude další dotaz? Dobrý večer, jste v dotecích.
Přeji dobrý večer, Černocka, zdravím.
Zdravím
paní,
vás.
Paní Hulková, napřed dvě poděkování jednou větou vám. Paní Hulková, já vám moc a moc děkuji za všechny sobotní rozhovory, protože děkuji. Jsou to sváteční chvilky, fakt nádhera. Děkuji.
Děkuji pěkně. A vážím si toho.
Já k vám je těžko se dovolat samozřejmě, proto bych ze zpětnou platností vám ještě chtěla poděkovat, když jste měla rozhovor s panem Janem Švarcem, reverendem z unitarské obce. Vím, že byl velmi nemocen, ano. Nebo prostě, že měl těžký úraz a tak. Moc a moc děkuju. A teď...
Pan docent bych, Štampach.
Bych prosil, ano, a teď přistoupím. Pane Štampachu, vám velký dík. Velmi ráda vás poslouchám již několik let a dříve v denním tisku, kolikrát jsem o vás četla a tak. I ty problémy na teologické fakultě a to. Rozumím vám, mám vás velmi ráda, protože tak, jak vy hovoříte, prostě si myslím, že nejsem jenom já sama. Rozumím tomu, co říkáte.
Pane, a je tam nějaké ale?
Pane Štampachu, mám otázku, napište knížečku do kapsy, brožovanou, aby...
Dobře, tak o životě, ať pan Štampach, ať může zareagovat, aby se ještě dostal na další, ano.
A ještě co si mám myslet o tom klášteře želiv.
Aha, dobře.
Jestli chce se k tomu vyjádřit. A že ho mám velmi ráda, všechno nejlepší mu přeju do dalšího života.
On vás slyší, tak děkuju. Může vám odpovědět.
Děkuju, dobrou noc.
Dobrou noc.
Takže děkuji za milé ocenění od té paní a teď já vím, na kterou část mám reagovat. Co se týče kláštera želiv, zřejmě paní má na mysli něco konkrétního, co se tam snad teď odehrává, tak takovou zprávu bohužel nemám. Ten klášter znám, párkrát jsem ho navštívil, takže nevím přesně, odde.
A publikujete?
A co se týče toho návrhu, abych něco napsal, tak ta moje publikační činnost se skládá z takových dvou linií. Jednu linii tvoří odborné knížky a články z oboru religionistiky, které musím psát, protože to je moje pracovní povinnost vedle výuky na univerzitě a nedávno mi vyšla knížka, která se jmenuje Přehled religionistiky a je ve všech knihkupectvích. A druhá taková, a to si myslím, že má paní na mysli spíš, taky jsem napsal pár knížek takového esejistického charakteru, takové prostě osobní úvahy, které určitě nepatří k té oficiální publikační činnosti a jednu takovou teď chystám, ale nebude hned, možná tak jako o prázdninách podstatnou část napíšu a někdy v té druhé půlce roku budu hledat způsob, jak to třeba někde uplatnit a podobně.
Tak já myslím, že stíháme ještě jednu otázku. Dobrý večer.
Dobrý večer, Oplátek. Pane Štampachu, vy mě opakovaně píšete, že vás poslední soud nezajímá. Jak by však Bůh, který dává lidem ze své milosti svůj rozum tak, jak sám chce, mohl jinak soudit evangeliem, co je v lidech skryto, kdyby lidem svůj rozum nevzal, čímž dokázal, že ani ve vaší přirozenosti nepřebývá dobro. Takže platí, že i vy bez božího rozumu nemáte než dech svého křipí. Vy jste znali z písma a já vám posílám ty texty proto, abyste naplnil písmo tím, že stanete z mrtvých jako první, protože jinak Bůh
často zničí. Pane Oplátku, už hovoříte dlouho. No. Pan Štampach možná zareaguje, možná ne, já nevím. Asi ne.
Přeju panu Oplátkovi dobrý večer a dobrou noc.
Možná bychom stihli ještě jeden telefonát. Zkuste to, mám, jeden člověk by se sem ještě mohl zkusit dovolat. Ano, máme tam někoho.
Já bych chtěl podotknout všem posluchačům, a sice v naprostém souladu s myšlenkami a názory vašeho hosta, tuto otázku. Zdali se Ježíš nestal pouhým symbolem a zda by v dnešním světě obstál se svojí představou spravedlivého světa?
Ano, to je jasná otázka, děkujeme vám za ní. Myslím, že taková hezká na závěr. Je to výzva, musíte odpovědět asi tak za minutu a půl, no.
Tak já se domnívám, že Ježíš Kristus by v tomto světě neobstál a že tak jako v Římské říši, v této její provincii, ve které se to odehrálo někdy kolem toho roku 30 nebo podobně, v prvním století našeho letopočtu neobstál a byl ukřižován, takže kdyby vystoupil se stejným programem v té moderní, vyspělé, údajně humanistické společnosti, ve které žijeme, tak by možná nebyl ukřižován, ale možná by ho poslali na psychiatrii nebo by ho nějakým jiným způsobem zneškodnili, ale myslím, že to byl člověk velmi odvážný a že tlumočil opravdu Boha a přinášel Boha lidem, protože s ním byl bezprostředně spjat. A to se nevyplácí samozřejmě být tlumočníkem těch božích věcí, naplňovat vlastně to prorocké poslání, protože i on byl naplněním těch proroctví, tak to je něco, co se neodpouští nejenom před staletími, ale ani dnes.
Říká docent Ivan Odilo Štampach, který byl hostem dnešních doteků víry. Díky, že jste přišel. Díky.
Také
jinak
děkuji.
Musím říci, že tady ta poslední otázka, ta by snad vydala na samostatný pořad. Možná bychom ho mohli někdy zrealizovat.
Klidně můžeme.
Doteky víry jsou u konce. Loučí se Eva Hulková. Přeji vám krásnou, vlastně poslední květnovou noc. Hezky si ji užijte.